Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, este timpul să facem o nouă schimbare a rutei noastre în cadrul călătoriei prin paginile Bibliei. După ce am făcut cunoștință cu înțelepciunea lui Solomon prin intermediul proverbelor, astăzi vom începe studiul unei alte cărți al cărei autor este Solomon. Este vorba despre cartea Eclesiastul. Că Solomon este autorul cărții este un fapt stabilit printre comentatorii conservatori ai scripturilor și n-a fost avansată nicio altă explicație îndreptățită în ce privește paternitatea literară a acestei cărți. Tot Solomon este acela care a scris, pe lângă cartea Proverbe și Eclesiastul, și Cântarea Cântărilor. Acum, la o citire atentă a cărții Eclesiastul, vom descoperi că aceasta este foarte diferită de cartea Proverbelor. În Proverbe am văzut înțelepciunea lui Solomon. Aici, în Eclesiastul, vom fi martorii nebuniei lui Solomon. S-ar putea să vă șocheze această afirmație, dar trebuie să știți că mulți sunt cei care consideră că Eclesiastul este autobiografia dramatică a vieții lui Solomon atunci când el s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar să ne ocupăm puțin de titlul cărții. Eclesiastul. Autorul se numește Kohelet, care poate însemna propovăduitorul sau căpetenia adunării sau filozoful. Eu unul prefer termenul de filozof pentru că este mai puțin probabil să fie înțeles greșit. Pentru înțelegerea corectă a oricărei cărți din Biblie, dragi ascultători, este necesar să cunoaștem scopul pentru care a fost scrisă. Este nevoie să ne depărtăm puțin pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cărții. Înainte de a privi prin microscop la Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să privim prin telescop pentru a avea perspectiva corectă asupra cărții. Necesitatea acestei perspective este mai evidentă aici decât pentru orice altă carte a Bibliei. Avem de-a face aici cu filozofia omenească, despărțită de Dumnezeu, filozofie care trebuie să ajungă întotdeauna la concluzia la care ajunge această carte. Trebuie să înțelegem acest lucru pentru că există în cartea Eclesiastul multe afirmații care contrazic alte afirmații ale Scripturii. De fapt, aproape că ne sperie faptul că această carte a fost favorita ateilor, care au citat foarte mult din ea. Voltaire este un astfel de exemplu. Astăzi, cinicul și cel care este gata să critique tot timpul, citează din această carte cu aceeași ardoare. Este interesant de remarcat de asemenea faptul că există multe culte care scot din context fragmente ale acestei cărți și le acordă o semnificație cu totul greșită. Omul, dragi ascultători, a încercat mereu să fie fericit fără Dumnezeu. Milioane de oameni încearcă acest lucru în fiecare zi. Cartea Eclesiastul arată absurditatea acestei încercări. Solomon a fost considerat a fi unul dintre cei mai înțelepți oameni. A fost un înțelept între înțelepți și avea o înțelepciune dată de Dumnezeu. El a încercat toate plăcerile și toate căile de cunoaștere care stăteau la dispoziția omului și a ajuns la concluzia că totul este deșertăciune. Cuvântul deșertăciune se referă la ceva gol, fără sens, fără scop. Niciodată, dragi ascultători, nu va putea fi atinsă mulțumirea reală în viață în felul acesta. Dumnezeu i-a arătat lui Iov, un om neprihănit, că era un păcătos înaintea lui Dumnezeu. În Eclesiastul, Dumnezeu îi arată lui Solomon, omul cel mai înțelept, că este un nebun înaintea lui Dumnezeu. Iată deci ce califică această carte ca o bună sursă de studiu pentru mulți profesori universitari, filozofi, predicatori. Cred că sunt multe lecțiile pe care le-ar avea de învățat. În ciuda inteligenței, a cunoștinței și a pregătirilor, oamenii nenăscuți din nou sunt niște nebuni înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr greu de înghițit pentru cei care pun mare accent pe coeficientul lor de inteligență și pe cantitatea de informații și cunoștințe acumulate. Din cartea Eclesiastul învățăm că, fără Hristos, noi nu putem avea mulțumire autentică în sufletul nostru, chiar dacă avem toată lumea la picioarele noastre, toate lucrurile pe care oamenii le consideră necesare pentru mulțumirea inimilor. Lumea nu poate aduce satisfacție inimii omenești, pentru că inima omului este prea mare ca lumea să o poată umple. În cartea Cântarea Cântărilor vom vedea că, dacă ne întoarcem fața de la lume, către Hristos, și ne deschidem inima pentru El, nu vom putea cuprinde frumusețea infinită a dragostei sale. În acest caz, El este prea mare pentru inima noastră, astfel că dragostea Lui din inima noastră va da pe afară. Cuvântul cheie din cartea Eclesiastul este deșertăciune, cuvântul despre care v-am vorbit adineaur, cuvânt care apare de 37 de ori. Expresia cheie este sub soare, o expresie care apare de 29 de ori pe paginile cărții acesteia. O altă expresie care apare de mai multe ori este am zis inimii mele. Cu alte cuvinte, această carte conține cugetările inimii omului. Acestea sunt concluziile la care oamenii au ajuns prin propria inteligență, prin propriile experiențe. Deși concluziile lui Solomon nu sunt inspirate, scriptura care ni le aduce la cunoștință este inspirată. După ce demonstrează zădărnicia tuturor lucrurilor cu valoare relativă ca scop al vieții, Eclesiastul le reabilitează ca mijloace menite să înfrumusețeze viața sau cel puțin să o facă suportabilă. Capacitatea omului de a se bucura în limitele bunei cuvințe de darurile lui Dumnezeu, înțelepciunea, cunoștința și bucuria acordate de Dumnezeu celui neprihănit, faptele bune, odihna mâinilor. Cei ce n-au remarcat această schimbare de optică și n-au constatat motivele care au determinat-o, l-au acuzat pe autor de a se fi contrazis. Dar tocmai în tensiunea dintre valoarea absolută și valorile relative rezide secretul unei vieți echilibrate și în deplină concordanță cu voia lui Dumnezeu. Mailat are perfectă dreptate când spune că Helen nu este împotriva bucuriei, conform, de exemplu, versetului 1 din capitolul 12, dar ea nu dezvăluie toată taina ființei omenești. Omul este mai mult decât bucurie și plăcere. Și când bucuria devine un scop în sine, o valoare în ea însăși, valoare căreia omul este gata să-i sacrifice totul, încetează a mai fi ceea ce trebuie, transformându-se în întristare, dovedindu-se a fi ceva destul de fragil și care nu poate fi adevăratul scop al acestei ființe fragile care poartă numele de om. Încă o dată, Coheleth denunță pe unii dintre contemporanii săi pentru care atingerea fericirii era singurul țel, singura valoare stabilă. Coheleth nu subestimează așadar activitatea omului, plăcerea, construcțiile, bogăția, ba nici chiar vinul și dragostea, decât în măsura în care li se cere să rezolve ele taina destinului omenesc. Ceea ce este fals este relația dintre om și aceste realități. Locul pe care li-l rezervă, cultul pe care li-l aduce, sunt niște aberații. Omul este net superior acestor false valori cărora li se consacră. Ființa sa este cu mult mai prețioasă decât aceste valori. Am încheiat citatul. Așa se pot explica, dragi ascultători, aparentele contradicții din această carte, unde devalorizarea și reevaluarea unor lucruri ca înțelepciunea, munca, bucuria se întrepătrund. Dar tot în cadrul acestei priviri prin intermediul telescopului asupra cărții, mă refer la datele generale despre carte, vreau să vă prezint aici și o schiță acesteia. Astfel, în prima parte avem enunțarea problemei. Totul este deșertăciune, aflăm din capitolul 1 din primele 3 versete. Apoi, partea a doua ne prezintă efectuarea experimentelor. Și de la versetul 4 al capitolului 1 până la capitolul 12, versetul 12, avem tocmai astfel de experimente prezentate. Avem experimentul științei prezentat în capitolul 1, între versetul 4 și versetul 11, apoi înțelepciunea și filozofia, tot în capitolul 1, începând cu versetul 12 până la 18, plăcerea este un experiment și el, începând cu versetul 1 al capitolului 2 până la versetul 11, materialismul, adică viața trăită pentru aici și acum, așa cum aflăm tot din capitolul 2, continuând de la versetul 12 până la 26. Fatalismul, un alt experiment, o altă filozofie, prezentată în primele 15 versete ale capitolului 3, ca și egoismul, prezentat tot în capitolul 3, până la versetul 16 al capitolului 4. Religia, poate fi și ea un experiment, și găsim date referitoare la acest lucru în capitolul 5, în primele 8 versete, pentru că apoi scriitorul să ne prezinte importanța averilor în capitolul 5 până la versetul 12 al capitolului 6 și apoi moralitatea în capitolul 7, care este prezentată mult mai extins până în capitolul 12 cu versetul 12. În cele din urmă, în ultima parte a cărții, ne este prezentat rezultatul experimentului. Și vom descoperi care sunt aceste rezultate, începând cu capitolul 12, versetul 13. De fapt, este vorba de ultimele două versete. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, eu zic să ne apropiem și mai mult de această frumoasă carte. Doresc să vă reamintesc că ceea ce avem în față este autobiografia dramatică a împăratului Solomon, cuprinzând perioada în care acesta se îndepărtase de Dumnezeu. În timp ce cartea Proverbe ne relevă înțelepciunea lui Solomon, cartea Eclesiastul ne descoperă nebunia sau nesăbuința acestuia. Așa cum am observat, sunt sigur că vă aduceți aminte și în cartea Proverbelor, nimic nu este fără rost, nimic nu este expus la voia întâmplării, nu avem doar un mănunc de versete adunate la oaltă. Totul începe cu enunțarea problemei. Totul este deșertăciune în această lume, ne spune Solomon. Apoi ni se arată toate experiențele la care a recurs autorul. Solomon, dragi ascultători, este omul care a căutat să obțină satisfacție în toate modurile la care se putea gândi, pe toate căile disponibile în vremea aceea. A încercat cu știința, legile naturii, înțelepciunea, filozofia, plăcerea, materialismul, toate acestea în contextul vieții trăite acum sub deviza trăiește clipa. Solomon va explora fatalismul, egoismul, religia, averea și moralitatea, pentru ca în ultimele versete ale cărții să ne împărtășească rezultatul experiențelor, căutărilor sale. Vreau să vă avertizez însă că în timp ce veți citi această carte, trebuie să aveți în vedere faptul că acestea sunt experiențele omului și nu reprezintă adevărul lui Dumnezeu cu privire la aceste probleme. Acesta este omul care trăiește sub soare, adică pe acest pământ, fără raportare la divin. Desigur, vă gândiți deja la elementul inspirației a cuvântului lui Dumnezeu. Vă întrebați probabil cum se împacă cu ceea ce am spus deja. Ei bine, cred că trebuie să fim atenți să nu înțelegem greșit ce înseamnă inspirație atunci când spunem că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Inspirația garantează acuratețea cuvintelor Scripturii, nu întotdeauna și gândul care este exprimat prin aceste cuvinte. Trebuie luat în considerare contextul și trebuie să fim atenți la persoana care a făcut o anumită afirmație, la circumstanțele în care a fost făcută afirmația respectivă. De exemplu, în privința trădării lui Iuda, relatarea acestui eveniment este inspirată. Dar actul lui Iuda n-a fost un act inspirat de Dumnezeu, ci a fost un act satanic. Tot așa, afirmațiile pe care le face Solomon, în timp ce caută satisfacția pe toate căile posibile, mai puțin calea lui Dumnezeu, nu sunt totdeauna în acord cu gândul lui Dumnezeu. Inspirația, în sensul acesta, garantează faptul că tot ce a spus Solomon a fost consemnat cu acuratețe în Scriptură. Dar haideți să vedem și ce a afirmat. Așa cum spuneam încă de la început, avem de-a face cu enunțarea problemei. Dar mai întâi ni se spune cine este cel care vorbește. Deci, versetul 1, capitolul 1 al cărții Eclesiastul. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. După părerea mea, dragi ascultători, această descriere nu se potrivește altcuiva mai bine decât lui Solomon. David a mai avut și alți fii, este adevărat, dar Solomon a fost singurul care a ajuns împărat la Ierusalim. El este filozoful care spune aceste cuvinte. Știm din Scriptură că lui a fost dată înțelepciune. Eu cred că înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeului Solomon a fost într-un fel diferită de ceea ce credem noi că este. Când vorbim despre înțelepciunea lui Solomon, noi ne imaginăm că i-a fost dată acestuia o putere de înțelegere spirituală, dar Scriptura nu ne spune că el ar fi cerut așa ceva. El s-a rugat în felul următor. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău și să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Sună rugăciunea lui Solomon. O găsiți consemnată în prima carte a împăraților, în capitolul 3, versetul 9. S-ar părea că Dumnezeu i-a dat lui Solomon exact ce a cerut. Înțelepciunea de a conduce, de a guverna. El era înțelept în ce privește politica economică și probabil că a făcut o treabă foarte bună în ce privește guvernarea poporului. Solomon a adus poporului o epocă de pace. Alte națiuni ale vremii își trimiteau reprezentanții la curtea lui Solomon pentru a studia și a se îmbogăți din înțelepciunea vestită a împăratului. Solomon ridicase o mărturie lui Dumnezeu prin intermediul templului, prin altarul pe care aducea jertfe pentru păcătoși. Acestea au fost câteva din lucrurile pe care le-a descoperit împărăteasa din Sheba când a venit tocmai de la capătul celălalt al pământului să-l vadă pe împăratul Solomon. Dar în ce privește discernământul spiritual, probabil că Solomon nu era la fel de înzestrat. Aici, în Eclesiastul, îl găsim pe Solomon departe de Dumnezeu, lansându-se în tot felul de experiențe sub soare. Omul care se află în această poziție, sub soare, se deosebește radical de copilul lui Dumnezeu care a fost binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, după cum afirmă Pavel în Epistola către Efeseni. Iată ce spune din nou Solomon. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, afirmă el în versetul 2. Sau o vanitate, mai spune el. Aici vanitate înseamnă lipsă de conținut. Înseamnă a irosi viața fără niciun scop, fără niciun țel. Înseamnă să trăiești la fel ca un animal sau ca păsările cerului și sunt mulți cei care trăiesc astfel. Există o categorie de oameni care nu fac altceva decât să călătorească prin lume tot timpul anului. Stau într-un loc câteva săptămâni, după care pleacă spre altă destinație, la fel de exotică. Cine are ocazia să-i ascultă pe acești oameni vorbind, își va da seama că e o viață lipsită de scopuri sau țeluri pe care se străduiesc să le împlinească. Ei vorbesc doar despre cei pe care i-au văzut în locurile prin care au trecut, despre filmele pe care le-au văzut sau despre cât de plictisitor a fost ultimul loc în care au fost. Nu este nici urmă de rost, de țel, de scop în viața lor. Aceasta este și concluzia lui Solomon. Deșertăciune a deșertăciunilor. O vanitate gratuită, spune el. Este ca și cum ai avea o sacoșă imensă plină cu nimic. În cartea Proverbe, Solomon ne prezintă perle de înțelepciune. În Eclesiastul, el ne dă pilule nu de înțelepciune, ci de nebunie sau de prostie. Apoi, în Cântarea Cântărilor, subiectul este dragoste, așa cum bine știți. Înțelepciune, nesăbuință, dragoste. Solomon era expert în toate aceste domenii. El știa să joace rolul nebunului. Era înțelept în guvernare, iar viața lui de dragoste era o poveste foarte cunoscută. Solomon era cel mai înțelept dintre oameni și totuși niciun alt om nu a trăit ca un nebun mai mult și mai deplin decât a făcut-o el. El este paradoxul Scripturii. Omul cel mai înțelept a fost cel mai mare nebun. Cartea Eclesiastul va demonstra acest lucru. El a spus de altfel, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Așa este viața fără Dumnezeu, dragii mei. Așa este viața omului care umblă și vorbește sub soare, încercând să obțină ceva de la viață. Mai există o categorie de oameni pe care am întâlnit-o în călătoriile mele. Aceasta este reprezentată de cei care participă la convenții organizate în sălile de conferință ale hotelurilor și aceștia caută ceva, la fel ca cei care călătoresc tot timpul. După conferință se organizează așa numitele cocktailuri, unde se bea, se mănâncă, oamenii se distrează, și totuși persistă o notă de amărăciune în aceste manifestări. În paharul vieții lor sunt tot felul de reziduri. Dar în continuare vom asista la tot felul de experimente sau experiențe pe care le face omul în goana sa după sens, după un rost al existenței sale. El va stoarce toată seva vieții din stâncile aride ale acestei existențe pământești. Iată o bună întrebare pe care o ridică Eclesiastul. Versetul 3. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Să reținem faptul că acest sub soare arată că este vorba de punctul de vedere exprimat de om, nu de Dumnezeu. Acestea nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Experiențele lui Solomon reprezintă cuprinsul cărții de la versetul 4 până la versetul 12 al capitolului 12. Prima încercare este în domeniul științei. Solomon face un lucru interesant. El studiază legile științei. Lucru pe care și oamenii de astăzi continuă să-l facă. Și astăzi se studiază legile naturii, dedicându-se uneia sau alteia dintre ramurile științei. Cartea care ne stă înainte este remarcabilă în această privință pentru că ne prezintă legile naturii. Iată ce spune. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Pământul, dragii mei, rămâne veșnic și are o stabilitate care îi lipsește omului pentru că omul este trecător. Omul contemporan este diferit în unele aspecte de omul din trecut și probabil că omul viitorului va fi cu mult diferit de ceea ce este omul prezentului. Dar aceasta nu schimbă faptul că omul este trecător pe acest pământ. Continuitatea omenirii este menținută prin nașteri. Noi n-am fost aici acum 100 de ani și nici nu vom mai fi pe pământ peste 100 de ani. De fapt, mulți dintre noi vom părăsi acest pământ mult mai repede. Totuși, omenirea va continua să existe prin generațiile care se vor succeda după ce a noastră nu va mai fi. Solomon a consemnat acest lucru. N-a spus el, o generație trece și alta vine. Așa suntem. Suntem făpturi trecătoare. Dacă privim viața numai în termenii vieții pământești, omul este cel mai colosal eșec din universul lui Dumnezeu. Omul a început să populeze pământul cu puțin timp în urmă, dacă este să privim lucrurile la scara istoriei universului. Există anumiți copaci care apăruseră deja pe vremea când trăia Hristos pe pământ. Dar și aceștia sunt nou apăruți pe pământ în comparație cu rocile despre care geologii spun că au milioane de ani. Deși nimeni nu poate spune cu exactitate când a luat ființă planeta Pământ, oricum, acesta s-a întâmplat cu mult înainte ca omul să-și facă apariția și va mai exista și după ce noi o vom părăsi. Acest fapt adaugă o nouă dimensiune vieții, care este mai curând descurajantă și dezamăgitoare. Omul nu este ce crede el că este. Nouă, dragi ascultători, nouă oamenilor, ne place să credem anumite lucruri despre noi înșine. De cele mai multe ori însă, aceste păreri ale noastre nu sunt obiective și de aceea sunt supuse erorilor. Iată de ce, cred eu, ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce credem despre noi înșine și mai mult, să căutăm să aflăm care este starea noastră de la Cel ce ne-a creat, Dumnezeu. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă inimile noastre în această privință și, chiar și din lectura acestei cărți, să devenim mai înțelepți în a trăi o viață după voia lui Dumnezeu, după voia celui care ne-a creat și să o facem spre slava lui. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.